Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 7. oktyabrı hepdenin çarşembe günü. Şunki programımızda Türkmen oppozisiýa tiýatrçylary Kyrgyzstandaky protestlerine hil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejburi dähmetin atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kyrgyzstanda oşun ozolky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sany bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kyrgyzstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizligi saklamagy, şeýle-de ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çagyrdy. Şeýle-de ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň parlamentine saylanılmalıdığını aýtdy. 5-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Durly siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeenbekow muny hökümet agdyrylsy diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeenbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir nire dedi nämälimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçiriljekdigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Garabagda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan töwüşiň fonunda Nivit turwasynyň nysana alnandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlah regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kâvir bölüklerinin tarap atıldı deyip Baş Prokuratura 6. Oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatlyk Radiosunun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata göre Avropanın energi hupsuzluğunun mühim bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek tinansığı 6. Oktyabrda saat 21.00 töwürigi amala aşyrylypdyr. Ermenistanın Korunak Ministerliği bu ayplamanı reddetti. Azerbaycan Azeri Armiyasının tagallaları neticesinde geçirici zepir yetirmek tinansığının ümünün alınandığını aytti. Maglumata göre hadisada paraht ilatın arasından bir adım ölüptür. 6. Oktyabrda irden Azeri güýçleri Dağlyk Garabagyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giňgerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň Gorunlyk Ministerliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağırşylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Yevropa Birleşiginin Kremlä yakın oligarhlara garşy berk çäherler görmegi, olary Yevropa Birleşiginin çäklerine goý berilmezligini hudurlady. Gadagyn edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zäherlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda garşy girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň terroristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýler prezident Vladimir Putin'e ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yaranlarının yerin birinde koronavirus yüze çıkarıldı. Bu ağırlıkta 3. Noyabrda geçmeli prezidentlik saylovlarının ön yanında iki tarafında kampanyaçıları 7. Oktyabrdaki vice prezidentliğe dalaşgarların arasındaki debatı tayarlanyarlar. Stephen Miller Trump'ın kolay maslahçılarının biri ve speech writer'idir. Onun neticelerinin pozitif çıkmağı, virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamların arasında yayramağını devam ettiriyendiğine yeni bir nişan oldu.